Þetta er tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir.
Virðulegi forseti. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta er, það er erfitt og flókið hérna, mál sem við erum að ræða hér og ráðherra er, hæstvirtum er, viss vorkun vegna þess að það er ekki hægt að segja að það sé ykkur ein leið í þessu sem að öllum líki og það hefði nú væntanlega verið búin að koma henni í gagnið. Og það verið líka að segjast að við höfum verið hér Íslendingar kannski skammarlega værukær í þessu málaflokki og ágangur á náttúruna völdum ferðamanna hefur verið gríðarlega mikill og í einhver tilfellum hafa verið unnið óafturkræfanleg spjöll á náttúrunni. Það er hérna í greinagerðinni athugasemdunum er einmitt talað að ferðamönnum hafa ferð að fjölga nokkur hratt upp úr síðustu aldamótum. Ég vann sem leiðsögumaður upp úr kringu 1994-5 og eitthvað fram að aldamótum og þá þegar var ágangurinn orðin mjög mikill og það voru vandrað með að komast á klósett og ég man eftir að þurfti að láta ferðamenn pissa einhvers staðar út í móa og á fjölförnum stöðum voru farnir að myndast svona alls konar stígar. Því að það var svo sem ég sjálfur ekki hirt það að hérna setja upp einhver handrið eða beina fólki ákveðn átt. Þannig að þetta er, við höfum í rauninni ára tíu sofið á verðinu, myndi ég að segja. Þannig að það er komið tími til að gera eitthvað. Og reyndar hefur auðvitað verið að framkvæmdasjóður ferðamannastaða mjög jákvætt og gott skref. Mér finnst margt sem hefur komið fram hérna í umræðinni eiga alveg rétt á sér, það er að segja gagnrýnin. Það er þessi kostnaður, stofnkostnaður og rekstrarkostnaðurinn við náttúrupassan og eftirlitið sem getur reynst flókið og þessi kynning á passanum og í rauninni bara öll þessi starfsemi. Og ég var nú bara að hugsa með áðan þegar ég var að hlusta á umræðina það var einhver háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal minni mig sem sagði að það var hægt að selja passan hvar sem er í rútunni á leiðinni af Keflavíkurflugvelli á hótelum. Þá fyrir ég velta fyrir mér þarf að vera mynd af viðkomandi í passanum, getur fólk verið að lána hvort öðru passan og það er svona alls konar útfærslu atriði þetta leysa menn það en þetta er samt, þetta er flókið. Og einmitt, hvar verður passin seldur? Ég myndi mér að þurfa að hafa mynd af sér eða hvað. Það er líka vekur athygli mína hérna á blaðsíðu 25 í frumvarpinu og þá er eins og að sé ekki gert ráð fyrir fjármunum eða stöðugildum í eftirlitið og í þessa starfsemi alla saman. Það stendur beinlinni sér á blaðsíðu 25 að það sé gert ráð fyrir einu nýju stöðugildi á ferðamálastofu vegna þessa og mun svo aðeili sinna eftirlitið á samt öðru starfsmönnum sem eru starfandi á stofnun í dag. Þannig að maður velti líka fyrir sér hvort að ekki sé búið að tryggja fjármagn í verkefnið. Ég get heldur ekki látið hjá líðast að rifja upp hérna eitt fyrsta mál nýra ríkisstjórnar sem tók við sem var að hætta við að hækka virðisaukaskatt og gistingu úr 7% upp í 14% sem átti að skila 500 milljónum á árinu 2013, 1,5 milljarði 2014 sem hefði orðið í rauninni meiri tekjur vegna þess að það komi fleiri ferðamenn við höfum áætlað. Þetta var talið svo flókið þetta skattþrep en ég veit ekki hvort það er flóknara heldur en svo aðgerð sem við erum að fara í dag og mér fannst þetta að vera mjög hérna var ekki ánægð með þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar að því að við verðum að þora að skattleggja þessa atvinnugrein eins og allar aðrar og ég manna í umræðinni þá var mikið talað um að það var ekki rétt að hækka álögur á ferðaþjónustuna og rætt um samkeppnishæfni Íslands í þessu samhengi. Að hærri skattur geti dregið úr ásókn ferðamanna til landsins. Og þá getur maður spurt sig hvort að það að vera með einhvern ferðamannapassa sé ekki ángjasama meiði, mun það þá ekki með einhverjum hætti skerða samkeppnishæfni okkar. Mér finnst þetta, eins og ég segi, mér finnst þetta mjög flókin leið og ég velti fyrir mig hvort það væri ekki bara skynsamlegra að skattleggja þessa atvinnugrein. Hvort sem það er gisting eða ferðalög eða heimsóknir á baðstaði eða hvalaskoðanir eða hvað það nú er. Að við bara séum virðisauka skatta á þessa atvinnugrein eins og allar aðrar og hún njóti þessu í uppbyggingu innviða. Það hefur verið rætt hérna ýmsar aðra leiðir og eins og ég sagði upphafi þá er ekkert einfalt og minnst ekkert sem að liggur eitthvað beint við frekar en annað. Komugjöldin eru, það er flókið mál og þá kannski sérstaklega vegna þess að eins og ég skil þetta þá verður að leggja komugjöld á innanlandsflugið líka og held ég nú allir sem saman um álögur á innanlandsflugið að það sé ekki á þær bætandi. Og hvort að menn þó taka eitthvað gjald í burt og setja þetta gjald á, ég sé ekki alveg fyrir mér að það hringl endilega skil einhverju. Hins vegar maður kannski segja að samanskapa komugjald er einföld leið og það þarf í raunin ekkit að vera mjög hátt. Það gæti þess að vera bara 200 kall. Ef við erum að leggja á svona ótrúlega marga ferðamenn og þá sem er að fljúga, þá er það fljótt að koma og ætti að vera einfald að innheimta. En ég get samt alveg séð það er ekkit, minnst þetta ekkit verið einhver leið sem stein liggur. Ég er heldur ekkit endilega sammála þeim sem að tala mikið fyrir gistináttagjaldinu að hækka það. Mér finnst að núna er að skila tiltölulega litlum upphæðum og mér finnst að það leggst misjaflega á. Það er á gistinátta einingu, það er bara ákveði verð, þannig að það skiptir máli hvort að einhver er að selja hótelherbergi á 25.000 krónur eða 3.000 krónur. Þetta fjallaskála sé undanþegnir en tjaldsvæðin ekki og mér finnst líka kannski ekki sanngjarnt að einn geir innan ferðaþjónustunar taki að sér alla skattheimtuna. Hún ætti þá bara að leggjast á alla rútufyrirtækin og alla þá sem að koma að þessu einhvern veginn jafnt og þá kannski bara í formi virðisauka skatts. Mér fannst líka áhugaverð hugmynd sem kom, ég heyrði háttvirtan þingmann Steingrím J. Sigfússon nefna í útvarpsþætti, það var bílastæðagjald, það er að segja þar sem að búið er að setja bílastæði sem er nú við flesta fjölförnustu staðina, að þar væri einfallega bara rukkað fyrir það. Það er nú hægt að fara eins og við þekkjum að labbar bara á, notar kort eða peninga og setur einhvern miða í gluggann og þá getur maður átt von á því að einhver eftirlitsmaður nappi mann ef maður stendur sig ekki í stykkinu. Mér finnst þetta, þá er ég að hugsa að við séum ekki bara með einhverja eina lausn, heldur séum við hækku við vaskin á atvinnugreinina og kannski er gistináttagjald í einhverju mynd, hugmynd á fjölförnustu stöðunum þar sem er svo sennilega búið að gera bílastæði og það þarf að leggja til kostnað við það er þá eitthvað óhugsandi að greiða eitthvað fyrir að fá að leggja bílnum sínum, það þekkjum að víða erlendis. Þannig að svona ef ég mætti ráða, eða ef ég mætti bara ráðleggja hæstvirtum ráðherra, þá væri ég hrifnust að því að við myndum vera innheimta svona hér og þar á sanngjarnan hátt. Og mér finnst þetta með bílastæðagjaldið eitthvað sem mér finnst alveg þess virði aðtuga betur. Ég hef áhyggjur varðandi passan, þá finnst mér tekið undir það sem hefur verið sagt hérna að ef fólk, eða kannski sérstaklega útlendingar koma á einhvern veginn, hvernig tryggjum við að allir viti af þessu og þeir sé ekki bara mættir á staðinn og eru þeir þá sektaðir eða eru þeim vinsamlega spennt á að fara og kaupa sér passan. Nú svo getur ferðum að lenti því að hann er einhver staðar og er ekki búin að verða sér út um passan og hann er sektaður. Og svo, eða sér að sér og kaupir passan, hann fyrir síðan á næsta stað, en þar er hann rukkaður, vegna þess að þar er einhver sem vildi ekki taka þátt í kerfinu og kannski millitíðin fórir í gegnum Húnavatnssýslunar og náði sér í hraðasekt hjá duglegu lögreglunni á Blönduósi. Þannig að ég er svona velta fyrir mig hvernig þetta getur litið út bara svona í raunveruleikanum fyrir ferðamennin og hvernig við ætlum ekki að tryggja þeir viti allir af þessu. Um, sko, framkvæmdasjóður ferðamannastaða fékk álitlega upphæð fyrir hvað 2013 er mann rétt, okkur 400 milljónir, sem að þessi ríkisstjórn ákvað síðan að skera niður og hefur síðan þurft að sækja það fjármagn á fjáraukalögum sem er ekki til eftirbreytni. Og það er kannski, finnst mér rétt að kemur svo sem fram hér í frumvarpinu að það þurfti aðeins að laga, sko, það er ekki endilega gott að það þurfi að vera 50% mótframlag vegna þess að það er svo mismunandi aðstæður hjá þeim sem er að sækja í sjóðin, en þetta var samt gríðarlega mikilvægt skref á sínum tíma og algjörlega nauðsynlegt og vonbrigði að það skuldi hafa verið lækkuð framlögin í sjóðin eins og gert var. Og ég vil nú líka svolítið vera jákvæða nótunum kannski segja að mér sýnist það frumvarp til lagum landsáætlunum uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn sem hangi svolítið saman með þessu hérna. Mér sýnist það vera mjög gott skrefi í rétta átt og byggir á svona einhverju langtíma sín og við ræðum það nú síðar. Mér finnst líka eitt sem ég langar að bara leggja hér til að ef þetta verður að veruleika, náttúrupassinn, að við höfum síðan þá kjark til að meta hvernig til hefur tekist eftir einhver tíma og horfast á í augu við það hvort að þetta var að ganga eða ekki og breyta. Þú veist, þetta er svolítið mikið tilraunaverkefni og ég er ekkert alveg ótrúlega satt við þetta eins og komið hefur fram og myndum bara vera svona taka eða skattleggja atvinnugreinina með öðrum hætti og ferðamenn, en ef af þessu verður sem ég býst við að geta orðið þá að við séum allavega að horfum þá til þess hvernig til hefur tekist, metum það bara og séum þá tilbúin líka viðurkenna ok, þetta gekk kannski ekki nógu vel, kannski gengur þetta bara mjög vel. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á það og við breytum þá kannski um kurs ef að kemur í ljós að þetta hafi ekki haft tilætlan árangur. Nú, af því þetta er nú fyrsta umræða, þá finnst mér kannski ekkit meira þetta að segja hér og nú. Á vona því að verði gríðarlega margar umsagnir sem að koma, þetta fái mikla umræði í nefndinu og svo verði bara fjör og önnur umræða þegar það er að kemur.
Þá veitir andsa háttur þetta 5